всезизайны. Огневание обывательства. Коррупция. Але теж хледание решений на свободном веселочи CS, где есть простор про вас.
Hezký večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo v současné době sledujete svobodný vysílač CS jakýmkoliv způsobem. Já vás vítám při středečním pořadu z plzeňského studia svobodného vysílače. Vždy tu býval ve středu pan Doležal z USA, ale jak jistě mnoho z vás již ví, pan Doležal má jakési prázdniny přes léto, takže nahrazujeme jeho vysílání různými hosty. Dnešním hostem je pan Jaroslav Štefec, kterého vítám ve vysílání svobodného vysílače. Hezký večer, pane Štefec.
Hezký večer i vám.
Ano, tím jsme.
Všem posluchačům.
Ano, i posluchačům, ano, mě i posluchačům, já jsem tomu rozuměl. Tím jsme vyzkoušeli tak trochu mikrofon, možná, že trochu budu muset přidat, uvidíme. Vše se brzy spraví, pokud bude něco špatně, došteluju to. Tak, pan Štefec, jak vidí diváci na televizi, posluchači samozřejmě nevidí, ale diváci, je bezpečnostní analytik bývalý, pane Štefec, nebo pořád?
Stále, protože jednou analytik, vždycky analytik.
Ano, dobře. Takže bezpečnostní analytik a v poslední době, myslím, že tak před třema měsícema, díky takové neutěšené bezpečnostní situaci u nás v republice, už nevěděl taky kudy kam, tak založil hnutí BOS, což značí zkratku bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Řekl jsem to správně, pane Štefec, protože já nevím, jestli jste to byl jenom vy, nebo vás bylo víc při tom založení?
Ono samozřejmě bylo nás víc, protože, jak se říká, tres facium collegium, což není jenom tři fackují kolegu, jak se to občas s oblibou ve studentských kruzích překládá, ano. Ale znamená to, tři tvoří kolektiv, bylo nás rozhodně více než tři, takže jsme dali hlavy dohromady. Po určité době, kterou jsme strávili ve společném spolku veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, a rozhodli jsme se založit politické hnutí, protože jsme dospěli k názoru, že vlastně pokud chceme něco ovlivnit, tak nemá cenu nadávat tu piva, ale je potřeba opravdu se zvednout a začít proto něco objektivně a reálně dělat.
Ano, to mi evokuje hned na dvě otázky. Zdali, jestli si opravdu myslíte, že v politickém boji je možné něco ovlivnit, opravdu něco zásadního ovlivnit, nebo to je jenom vždy boj o koryta? A tu druhou jsem zapomněl teď, ale ono to z toho vyplyne. Jo, to druhá byla to, že jste založili. Jestli vás nenapadlo předtím prostě se k někomu přidat, protože když bude každý, koho to bude štvát, zakládat novou stranu nebo hnutí, tak to bude dopadat přesně tak, jako v současné době. Neviděli jste asi jinou možnost, ale koukali jste pořádně?
Koukali jsme pořádně. To vám garantuji. Vlastně, ať jsme se dívali, kam jsme se dívali, nikdo, vlastně všichni omílají pojmy bezpečnost, mluví o odpovědnosti, mluví o solidaritě, ale nikdo z nich to nemá postavené na reálných základech. To znamená, nikdo nemá skutečně odborníky na bezpečnost. Nikdo neví, co si představit odpovědnost ve vztahu k bezpečnosti, anebo solidaritu ve vztahu k bezpečnosti. My to víme.
A nemohli jste se třeba vy jako odborníci k někomu přidat, kdo má reálnou šanci se teda do toho parlamentu nějakým způsobem dostat? Mám na mysli třeba pana Okamuru. Jaký jste měli výhrady proti němu?
No, já vám to řeknu takhle. Pan Okamura, jeho hnutí je v politice už poměrně dost dlouho. I pan Okamura sám, samozřejmě víme, jaké tam panují poměry. Ale o to by tak nešlo, protože každé hnutí, každá politická strana má konkrétní interní poměry. Ale podstatné je to, že ve všech těchto stranách začal boj o koryta v úvozovkách, jak jste správně řekl, už před rokem.
Ano.
A vlastně už tehdy bylo jasné, že budou obsazeny kým a kde a jak budou obsazovány vlastně pozice na těch kandidátkách. Byla tam rvačka lidí, kteří byli uvnitř těch hnutí a podobně. A vlastně nikoho nezajímalo, jestli na konkrétní pozice přijde konkrétní odborník, respektive člověk, který dokáže se odborníky obklopit, anebo jestli tam přijde někdo, kdo je v tom hnutí už delší dobu a vlastně vyžaduje, aby to bylo zohledněno, aby on byl ten, který bude v čele kandidátky, tak jak to dneska vidíme běžně u všech politických stran. Počínaje pravděpodobně vítězným ANO a konče s nejmenšími straničkami, které ještě mají šanci přelézt aspoň to 1%. Mm-hmm. Tak jsme si řekli ano, založíme stranu, která bude postavena na bezpečnosti, bude postavena na lidech, kteří bezpečnosti rozumí, kteří vědí, co to znamená to slovo a kteří dokážou v případě potřeby nabídnout své služby třeba i jiným stranám.
Dobře.
Je to jednoduchá předvolební i povolební aritmetika.
Ale jak chcete nabídnout, budeme se teda bavit třeba, protože ten je hnutí SPD, pane Okamury, ne, že bych ho nějak tady proklamoval, nicméně je to takový asi nejreálnější hnutí, které je asi to nejlepší z těch všech špatných, které by se tam mělo reálnou šanci dostat. Vy jste tam teda nešli k němu z toho důvodu, že vám nenabídli místa na těch kandidátkách někde ve vyšších pozicích?
Já jsem teda nebyl z těch, kdo by se ucházeli o tyto pozice, ale vím, jak dopadli lidé, kteří se zajímali o to vstoupit do této strany a zabývat se problematikou bezpečnosti. Nejde o to nabídnout pozice na... Protože takhle, když vám nabídne 35. místo na kandidáce z 38, tak je jasné, že stejně skončíte někde vzadu a nikdo se s vámi nebude bavit. To znamená, nemá šanci do čehokoliv zasáhnout.
Ale zase na druhé straně je šance, že se ta strana dostane do toho parlamentu a že pak můžete nějak případně, kdyby věděli v tu chvilku, že jste dobrý bezpečnostní analytik, že máte dobrý program, že to máte v hlavě srovnaný, nemluvím třeba jenom o vás, ale prostě o všech lidech, kteří by tam mohli být, no tak víme dobře, že to funguje tak, že do těch funkcí po volbách nejdou většinou ti, kteří tam byli v čele těch kandidátek, ale že se vybírají někteří odborníci ze zadu, kteří vlastně jsou odborníci, ale jako v čele kandidátky by asi neměli moc velký úspěch. Jsou to takové šachy povolební, které se tam dějí. Takže to je asi tak, jsem se chtěl zeptat, jestli proto jste třeba nechtěli se nějak do toho míchat, do toho SPD, k tomu Okamurovi. Říkám ještě jednou, nemyslím, nenapadá mi zrovna někdo jiný reálný, kdo to, tak proto pořád o něm mluvím. Nechci vám to nijak vnucovat, jo? Aby to bylo jasné. Čili nebylo to z toho důvodu, prostě, že jste chtěli mít své prostě místečka na prvních pozicích v té straně, v té nově vzniknuté?
No ale samozřejmě, že ano, protože když jdete do politiky a jdete do voleb, tak logicky počítáte s tím, že překonáte 5% a potom logicky počítáte s tím, že se dostanete i do parlamentu. A naprosto na rovinu, když máte jednotný program stranický, tak v žádném případě ho nemůžete prosazovat přes jiný politický subjekt, když víte přesně, co chcete. A vlastně řekneme dobře, je tady určitý souběh témat, ale není to v žádném případě něco, co by bylo natolik shodné s námi, protože my máme samozřejmě i jiné konkrétní požadavky v rámci našeho programu a tyto požadavky se nikde neobjevily. Takže pochopitelně, když jdete do voleb, jdete do nich s tím, že se dostanete do sněmovny a jako poslanec budete moci něco ovlivňovat, protože naprosto na rovinu, mimo sněmovnu neovlivníte vůbec nic. Sněmovna je jediné místo, kde jste schopen něco ovlivnit. A tady nejde o prebendy. Tady jde naprosto seriózně o konkrétní práci konkrétního poslance v konkrétní oblasti, což je bezpečnost. A když je víc poslanců z daného subjektu, kteří mají zaměření na ten jeden konkrétní do té jedné konkrétní oblasti, potom je možné něco změnit.
Já se teda zeptám, jak vidíte teda třeba v tom případě účast komunistů ve sněmovně, protože těch je tam relativně dost a bylo jich tam relativně dost. A myslíte si teda, že nechtějí nic změnit, nebo že nemohou, i když je jich tam dost?
No, ono spíš nemohou, protože nikdo...
A vy prostě myslíte, že byste mohli, kdybyste se tam dostali?
Ano, protože my máme koaliční potenciál případně. Aha. Když to komunisté v podstatě doteďka neměli, otázka zní, co bude po současných volbách, ale vlastně my máme skutečně koaliční potenciál, protože máme co nabídnout.
Věřovali jste si to, jestli máte koaliční potenciál, to si totiž myslí, opět budu mluvit o panu Okamurovi, si myslí taktéž. A jak je vidět, dneska nemá koaliční potenciál prakticky vůbec nikdo, protože nikdo s nikým nechce jít. Takže ověřili jste si to, jaký máte se svým programem koaliční potenciál?
Ověřili.
Ověřili? U koho, jestli můžu vědět? U kterých stran jste si to ověřili?
To jsou jednání, která probíhají a já bych nerad samozřejmě tady otvíral.
Takže to by bylo docela dobrý vědět, aby posluchači věděli, s kým teda ano a s kým ne. Protože když jsem se na to ptal pana Okamury, zase opět tady blbě pořád vytahuju, opět říkám, nechci ho nějak proklamovat, ale je to jediný jakýsi řešení z těch špatných všech řešení. Samozřejmě, rozumíte, samozřejmě, že předpokládáme, že on se tam dostane, takže proto to takto mluvím. Čili když jsem se ho ptal, s kým on ne a s kým ano, tak řekl, toto se řeší až po volbách. Ale mně se to nelíbí. Toto, já bych radši, kdyby posluchači a případní vaši voliči věděli teda, s kým chcete jít. A můžou to být i strany, které nejsou v současné době vlastně ve sněmovně, nebo který se nepodílí v současné době na koalici a podobně, třeba já nevím, nějaký ANS, nebo Aliance nezávislých sil, nebo takovéto strany jiné, jejich prostě hodně. Jestli vůbec o nich víte, o takovýchto jiných straničkách?
My, jak už jsem říkal, my jsme odborníci a pro nás samozřejmě logicky, protože jsou mezi námi vojáci, policisté, hasiči, bývalí příslušníci tajných služeb, jsou mezi námi i lidé, kteří sloužili ve vězeňské službě, záchranáři, lékaři. Takže máme informace a samozřejmě podstatné je to, že umíme pracovat s informacemi. Jsme lidé, kteří jsou zvyklí organizovat, umí organizovat a logicky také organizujeme. Takže my víme, že jestliže hodláme přistoupit ke kampani za té situace, za které k ní přistupujeme, vlastně za podmínek, za kterých do ní skutečně jdeme, to pro nás je klíčový průzkum. A jsou mezi námi průzkumníci konec konců. Takže dokážeme si analyzovat prostředí, do kterého jdeme a samozřejmě víme, kdo je na tom poli, na kterém hrajeme, jací hráči tam jsou a známe i jejich silné a slabé stránky. Protože bez toho bychom nedokázali nic. Když to neznáte, tak nedokážete. Musíte udělat průzkum.
Dobře, většina stran nebo hnutí, když jde do voleb, tak má jaksi komplexní nabídku ze všech oborů, kde by mohly fungovat. To znamená ekonomika, já nevím, školství, zdravotnictví. Máte vy taky, nebo se specializujete pouze a jen se svým koaličním potenciálem na tu bezpečnost a já nevím, takovéto věci, protože jo, to znamená armáda, policie, výzvědní služby a podobně, že byste šli do koalice s tím, že byste obsadili tento článek tam v té nové vládě?
No, to není pravda v žádném případě.
Nebo máte i jiné odborníky, teda jak říkáte, který by byli schopni obsadit i jiné pozice?
Samozřejmě máme i jiné odborníky, ale nejde o to, že my bychom nechtěli, my nehodláme obsazovat posty ministerstva, ministra školství například, v žádném případě, nebo mluvit do školství, ale pochopitelně máme svoje představy a z toho také vycházejí případní koaliční partneři pro nás, protože ono bezpečnost je pojem natolik komplexní, že zahrnuje třeba i to školství, o kterém jsem mluvil. Zahrnuje i medicínu, to znamená zdravotnictví, životní prostředí, protože dneska se běžně mluví o bezpečnosti potravin, o bezpečnosti kritických infrastruktur, což už spadá do Ministerstva průmyslu a obchodu a podobně. Čili my máme odborníky i na tyto oblasti. Mm-hmm. Takže nejsme pouze zahledění do nějaké armády, bezpečnosti a podobně, ale vidíme i okolo. Máme odborníky na speciální oblast, respektive odbornice, případně i na právní oblast a podobně.
Mm-hmm. Mně to právě připadá, že jste dost úzce zaměřený, jo? Proto jsem se ptal na tu otázku, jestli míníte v těch případným úspěchu ve volbách obsadit nějaké tyto ministerstva nebo tyto články, to znamená bezpečnostní víceméně a armádu a podobně. Asi ano, že? Ale
určitě.
Není to
ale
úplně až tak.
Naši případní poslanci by byli schopni podávat nabídky podávat návrhy nebo vlastně připomínkovat legislativní akty i v jiných oblastech, protože samozřejmě máme support ve vlastní straně mezi členy strany a dokážeme se postavit i k problémům, které pokrývají jiné oblasti, to už jsem tady naznačil, třeba tu potravinovou bezpečnost nebo ochranu přírody. To všechno souvisí s bezpečností lidí, zdravý vzduch, zdravé potraviny, zdravá voda, ochrana vodních zdrojů a podobně. To jsou věci, které jsou velmi důležité pro Českou republiku, pro celý stát, protože všichni se tady zabývají třeba kybernetickou bezpečností, je to šlágr, všichni to omílají zleva zprava, ale kdo uvažuje nad tím, že během dvoudenního blackoutu je kybernetická bezpečnost naprosto na nic, protože nefunguje vůbec nic.
To je přesně ta otázka, kterou já velmi často pokládám takhle hostům, a ptám se, k čemu by všechno bylo, kdyby, a tím nechci nikoho nabádat, ale jenom říkám úplně jasnou logickou věc. Vidím tady ohromný elektrický vedení, 400 kV, páteřní vedení, který, kdyby kdokoliv přišel, taky to říkám vždycky v souvislosti s těma teroristama, proč třeba, jak by to bylo jednoduchý? To tím nechci nikoho nabádat. Někde tam polejt, jen tak mimochodem, třeba ten sloup nějakou kyselinou a ten sloup padne jeden. A je zle a dva dny minimálně nepůjde elektrika prakticky v celém státu, protože toto páteřní vedení je problém. Rozumíte? Čemu by to...
Rozumím,
jo, ale... Proč? I to vždy říkám v té souvislosti, že ty různé teroristické útoky, které se dějou, že jsou asi někým řízený. Protože přece nejsou ti teroristí, vzpomenu tím tak blbý, a kdyby chtěli opravdu ublížit, tak to udělají nějakým takovýmto způsobem. A to samozřejmě uhlídat se prakticky nedá toto. Rozumíme si, co tím myslím?
Vím, co tím myslíte, ale zrovna Česká republika má neskutečnou kliku, protože jsme patřili do dlouhou dobu do takzvaného východního bloku. Mm-hmm. Systémy elektrických vedení, třeba které jsou u nás postaveny, nejsou organizovány tak, jak třeba v Německu nebo v některých dalších západních státech, ve většině dalších západních státech v lineárním systému, ale jsou organizovány v uzlovém systému. Čili neexistuje tady jediné páteřní vedení, ale je možné zásobovat, propojovat jednotlivé uzly a zásobovat vlastně i při výpadku poměrně vysokého množství zdrojů, je možné udržet zásobování značné části republiky v chodu.
Nicméně byl by to asi velký problém, kdyby se něco takového stalo. Tím nechci samozřejmě, aby to nebral jako nějaké nabádání, ale každého trochu rozumného nebo inteligentního člověka takováto věc být teroristou určitě napadne. Takže nevím. Jak proti tohle tomu se bránit? Máte nějaký recept na takovéto věci?
Samozřejmě máme. Otázka je, že tento recept musí být akceptován. Pokud ho nebudou akceptovat ostatní a oni ho nebudou akceptovat do momentu, než nastane skutečný průšvih a on nastane. To je prostě reálná věc. Dříve nebo později. Takže do momentu, než tento průšvih bude, tak to nikdo nebude brát do úvahy. Prostě všichni budou veselé rozhazovat peníze, protože bezpečnost je něco, co vás nezajímá do momentu, než vám kompletně vykradou barák a vyvezou vám z něj všechno. Pak sice pozdě, protože ovce už jsou z ovčína, jak se říká, se ho většinou instalují zabezpečovací zařízení, okna, bezpečnostní okna, bezpečnostní dveře, napojujete se na nějaký pult ochrany, ale to už je většinou pozdě, to je až ex post a ta škoda, která vám vznikne, když to sečtete i s tím, co vy naložíte na svoji ochranu pro budoucnost, je potom obrovská. Mm-hmm. Zatímco předtím byla by daleko menší.
A už většinou i zbytečná, protože stejná záležitost už se většinou opakovat nebude, že?
No, ono to je otázka samozřejmě, po druhé už se to opakovat nemusí. Je to jako s pojistkama. Ano. Člověk se většinou bere dobrou pojistku až poté, když se mu něco stane a pak zjistí, že jeho pojistka je naprosto mizerná.
Ano, já s tím naprosto souhlasím. Dobře, takže to jsme tak nějak začali trochu z hurta, trochu jsem vás jako asi, já nevím, bych to řekl, trochu vyšťavil tak nějak, abyste začal mluvit trochu jinak, protože jste říkali, že jste spal asi jenom 2 hodiny, jak jsem říkal, musím ho nějak sprudit a probudit, aby začal trochu víc uvažovat. A my se vrátíme k takovému tomu vašemu prakticky, dal by se říct, volebnímu programu. Já tady jsem si vzal na pomoc vaše stránky a vidím tam bezpečnost. Víme, o čem mluvíme. Nepřipustit revizi poválečného uspořádání v Evropě. Máte tím na mysli ty sudeto německé snahy, to, co v současné době dělá KDU, především s panem Bělobrátkem a naším ministrem Hermanem. Takže máte tím na mysli něco?
Samozřejmě, jinak za ten vtip s tím Hermanem šel do plynu jeden poměrně známý německý humorista před druhou světovou válkou. Dělal si legraci tehdy, ovšem to byl Hermann Göring.
Ano.
A šel za to do plynu, takže doufám, že nás to nepostihne dva tedy. I když některé úkazy, které tady u nás probíhají, by na to mohly naznačovat například vznik toho ministerstva pravdy, jak se říká občas. Jo?
CVVM, že víme, o co jde, já jsem to už mnohokrát tady měl na přetřesu a to je opravdu unikát. Mimochodem to spadá do vaší jaksi gestce, co na to říkáte, na paní Romancovou a vůbec na celé ministerstvo vnitra v čele tady s plzeňským rodákem. No, panem, ježíš, minister vnitra. Teď mi vypadlo to jméno úplně.
S panem Chovancem, myslíte?
Chovancem, ano. Někdo říká nevychovancem a podobně. Je toho mnoho těchto přezdívek na ty lidi, kolikrát opravdu sedí velmi dobře. U pana Zaorálka se taktéž říká kolikrát za dolárek. Víme to podle toho, jak se chová vůči USA. Mimochodem, ten člověk byl úplně jiný předtím, než se dostal do funkce. A proto já často říkám, že lidi se chovají úplně jinak v okamžiku, kdy se dostanou do funkce. A i potom, když z té funkce odejdou, to jsou úplně jiný lidi, než když té funkci jsou. Takže je to zajímavý. Na co jsem se to chtěl sakra zeptat? No, teď mi to vypadlo úplně, jsem to moc rozvedl.
Mluvil jste o panu Hermanovi a ptal jste se, jestli...
Jo, na ty... Jak byste to řešili teda?
Jestli to spadá nějak...
Do gestce vaší, to znamená nějak zabránit těm zrušením dekretů Benešovým a podobně. V této souvislosti myslíte, že... Předpokládám, že byste nechtěli, aby byly zrušený, že... Ale myslíte si, že máte, nebo byste na to měli sílu, i kdybyste se dostali třeba na příslušné ministerstvo, nebo měli jste příslušného ministra, že byste měli sílu, že by to přece jenom nešlo, vzhledem k tomu, že EU by třeba chtělo jinak? Jakou vidíte roli EU?
Evropská unie... Víte, když jsme vstupovali do Evropské unie, a což není zase tak dlouho, vstupovali jsme do úplně jiné organizace. Vstupovali jsme do organizace, kde ještě mimo jiné platila stará dohoda o uhlí a oceli, platili tam dohody o clech a tak dále, které byly zrušeny vlastně a zlikvidovány Lisabonskou smlouvou. Hmm. Mimochodem, já jsem ji četl a řeknu vám, že to bylo skutečně čtení pro vola. že to řeknu takhle, protože opravdu to je naprosto nesrozumitelný dokument, neskutečně způsobem splácaný dohromady tak, aby se tam dalo skovat skoro cokoliv. No to je účel samozřejmě. A my jsme vstupovali do jiné organizace. A já vlastně lituju toho, že jsme v Evropské unii do značné míry, i když jsem vstup tehdy vítal. A pochopitelně musíme se s tím nějak poprat v současné době. Ale máme páky i na tu Evropskou unii, to je realita, ačkoliv naši politici nám tvrdí, že nikoliv. A že musíme poslouchat například v té záležitosti se zbraněmi a podobně. Nemusíme
je
poslouchat.
Je možné ty páky prozradit, nebo to je nějaký váš volební trumf? Protože to by určitě mnoho lidí zajímalo. Jaké páky máte proti befelům z Evropské unie?
Tak ona ta základní páka je neplnit ta nařízení v úvozovkách Evropské unie. Protože jediné, co vám můžou udělat, je dát vás k soudu Evropské unie, napařit vám pokutu. Vlastně pokutu, anebo což se zatím ještě nestalo, i když s tím vyhrožují třeba vůči Polsku, že Polsko je nebezpečná země Evropské unie.
Teď poslední době.
Západní státy, protože je poměrně silná, ačkoliv samozřejmě jsou obrovské tlaky na to, aby Polsko výrazně oslabilo.
Ano. Oni potřebují mít slabé vazaly, oni potřebují mít slabé vlastně státy kolem sebe. Ale když jste říkali, že zatím se to nestalo, vzpomínáte si na dobu, jak je to dlouho, 3 měsíce, co byl prezident Zeman v Číně a domlouval tam velmi dobré kšefty, tu hedvábnou stezku a podobně. V té samé době byl přece náš předseda vlády v Lucembursku. Víte o tom? O tom se samozřejmě moc nemluvilo.
Tam se to týká toho odblokování, vlastně toho zablokování našich peněz v souvislosti s kolem té plazmy.
Kolem ty diagumen. Ano. A to je 15 miliard, myslím, že to bylo, nebo 14, to je celku nepodstatný. Je to částka šílená. Proč se o tom nemluvil? A jak je možné, že vlastně oni zablokujou cokoliv, naše účty, státní účty zablokujou a prakticky jako na jakým základě? A vy říkáte, že není možné, nebo respektive, že můžeme použít nějaké páky, něco neplnit. Vidíte to? Něco se stalo a ne, že bychom neplnili, ale jenom, že jsme nechtěli si takzvaně nechat kadit na hlavu. A v tu chvilku jsou takovéto restrikce použity okamžitě. Mimochodem, v té chvíli právě opět náš známý Herman nechal odvést, oni se říká, že to tam jelo jen tak, slovanskou epopej do Japonska. Ta má taky obrovskou cenu a říká se, nevím, co na tom pravdy, že je to další zástava jakási proti tomu, když nebudeme poslušní, tak nám ji prostě jaksi lehce odeberou, že? A zaplatí se s tím další pokuta, kterou kdybychom neplatili, tak použijou na toto. Víte o tom něco?
No něco málo samozřejmě o tom vím, většinou jenom to, co je v tisku. Mm-hmm. A i když samozřejmě některé informace podprahové se dostávají ke mně i vlastně třeba od našich členů a sympatizantů, protože, jak říkám, my nejsme ti, kteří potřebují noviny. My jsme ti, kteří do těch novin, oniž ty noviny píší a kteří ty zprávy do novin dostávají. Mm-hmm. Takže naši členové, že? Takže my svoje informace samozřejmě máme. A je pravda, že kauza Diag Human jde jednoznačně za sociální demokracií a zastávajícím premiérem. A on samozřejmě bude dělat všechno pro to, aby se to neotevřelo před volbami. A já si z toho dělám jenom takovou základní představu o tom, jak fungují česká média, jak funguje veřejnoprávní televize, jak funguje vlastně veřejnoprávní rozhlas.
Ano, přesně
a
tak.
A jak objektivní informace dostáváme. Samozřejmě nejde o to, že by objektivní informace poskytovala pouze nemainstreamová média, když bych to řekl takhle, nebo alternativní média. Ale pochopitelně je spousta věcí, které se nedočteme, jenom z toho prostého důvodu, že tady existuje zájem konkrétních skupin, nikoli v politických stran, ale konkrétních skupin za těmi politickými stranami, aby se o těchto věcech nemluvilo, aby ty konkrétní politické strany nebyly poškozeny a zůstaly, jak jste sám řekl, u těch koryt. Protože budou se řešit obrovské věci se budou řešit v příštím období, počínaje nelegální migrací, počínaje bezpečností státu, počínaje využíváním zdrojů státu, ať už se jedná o litium,
nebo ano,
ať
už se... Ano, to je velmi dobrá poznámka. Já jenom bych chtěl do toho vstoupit...
Nové zdroje ropy, které se tady objevily na našem území. A ty zdroje nejsou malé a plynu.
Ano, nicméně to bychom nechali až do další části, jako se bavíme určitě víc obecněji. Jaké jsou možnosti vlastně se trochu... jaksi spouzet té Evropské unie, protože, jak jsem již říkal na konkrétních příkladech, i kdyby s tím někdo něco chtěl dělat a byl v té vládě, případně v parlamentu, a chtěli s tím něco jste dělat, případně vy, pak se Evropská unie, nikým nevolený, že Evropský, ne parlament, ale Evropská komise, bude takto k tomu stavět. A to není, že se staví teď k té současné vládě, to by se bude stavět i k té budoucí tímto způsobem, pokud neupustíme Evropskou unii. Proto já pořád se každýho ptám, myslíte si, že i kdybyste se tam dostali, že by bylo možné přihlédnutím k těmto příkladům, který jsem říkal, vůbec s tím něco dělat?
No, já vám to řeknu asi takhle. Pokud by rozhodlo, jenom třeba malá stranická vedení by rozhodla o tom, že se bude například česká armáda, že se podřídí Bundeswehru. A toto malé stranické vedení se někde domluvilo na nějaké úrovni, ono to ani neprošlo víceméně vládou. Domluvilo se jenom na nějaké dílčí úrovni a zrealizovalo nějaký letter of intent, protože já velmi dobře rozumím tomu, co to je letter of intent. Sám jsem byl ve vysoké pozici na to.
Co to je teda, jestli tak to zkuste, protože já sám nevím, o čem mluvíte teď.
Je to dohoda o tom, že se domluvíme.
A jo,
to znamená, aha. Je to vlastně otevření cesty k dohodě o konkrétní věci. A tady se jedná o konkrétní věc, o podřízení části té podstatné, v současné době jediné bojeschopné části armády České republiky německému Bundeswehru.
A to už tady platí...
Tady se domluvila malá skupina lidí, a v podstatě se tváří jako, že se nic neděje a ono jim to prochází. Ale otázka je, že nejsou politické síly, které by se proti tomu postavily v současné době v parlamentu.
Ale tady se nebavíme o tom, co dělají, ale případně jak se tomu prostě zabránit. Tak. Ale ne tady
jediný
tomu.
Nástroj, jak tomu zabránit, je nástroj, kdy ta politika je napojená na nepolitickou sféru, ale nikoli v prostřednictvím neziskovek, ale například prostřednictvím referenda. Proto z našeho pohledu je referendum a prosazování referend o konkrétních záležitostech, které jsou strategické pro Českou republiku, ať už se jedná o ozbrojení nebo odzbrojení obyvatelstva, případně ať už se jedná o nerostné zdroje České republiky, tak to jsou věci, které by měly projít referendem.
Určitě. Myslím, že se teď nechal slyšet pan Drahoš, kandidát na prezidenta, že o podstatných otázkách, jako je třeba výstup z EU nebo z NATO nebo právě u obraně, nemůže rozhodovat lid. Co na to říkáte?
Že pana Drahoše rozhodně volit nebudu.
No, tak já si taky myslím, protože o čem by teda ty referendu měly být, když ne právě tady o tom, že? To je neuvěřitelná drzost, co si dovolí právě takovýto lidé, nehledě na to, že to je kandidát na prezidenta, co si dovolí vůbec říct, jak dělají z lidí úplný pitomce. Přitom se chovají často mnohem hůře. To jen tak na to. Ale já bych se pořád ještě vrátil k tomu, vy jste mi jako trošku odbočil k tomu, že jste říkal o převzetí velení toho Bundeswehru nad naší podstatnou částí armády. O tom se samozřejmě ví, to proběhlo v tichu, krásně, bez problémů, že jo. Pak jsme se to možná nějakým způsobem někde na pozadí nějakýma malinkýma písmenkama dozvěděli, ještě v souvislosti samozřejmě s patřičným komentářem, že to je tak v pořádku. Nejde jenom o armádu, snad jde i o policajní složky, je to tak, jestli tomu dobře rozumím? že taktéž by zasahovali tady na našem území v případě potřeby jejich a že my bychom mohli teda u nich taky zasahovat?
Je tady dohoda s německou stranou, kterou také nikdo z České republiky nějak se tady zvlášť nediskutovala o tom, že němečtí policisté můžou zasahovat na našem území a hypoteticky i čeští policisté na německém, ale tam je to vázané na konkrétní podmínky.
Recipročně, by řekli tenkrát, ano.
Nemají u nás, ano. Takže to je přece jen, je to nerovno, je to takový nerovnovážný nebo nevyvážený stav.
No tak vidíme, vidíme, že to je vztah vlastně vazala vůči, nějakému nadřazenému státu nebo, jo, nebo kolonie a podobně.
Je to ustupování tomu Německu, které, což je věc, která právě je v našem programu postavená, takže se nám to nelíbí a odmítáme to.
Ano, koukneme se na to potom taktéž. Já jenom jsem chtěl právě se zeptat, jak na to hledíte vy právě tady na ty věci, že si to můžou dovolit. Co to vlastně, jaký je účel tadyhle těch tajných, dalo by se říct, skoro tajných úmluv o tom, že oni můžou zasahovat tady u nás. Teď my přece máme, nechci říct armádu, to ne, ale policii máme velice, velice hodně těch složek, který jsou schopny zasáhnout proti případným demonstrantům. Jaký to má účel podle vás? Protože mnoho se tady říká, zkusím tak nějak říci hlas lidu, že kdyby opravdu k něčemu došlo, že, tak, že ty čeští policajti přece jenom nepůjdou proti vlastním otcům a vlastní rodině, ale německý s tím nebudou mít problém. Myslíte, že to je ten hlavní účel?
Ono, tohle je ošidné. Není to o tom, že bych to takhle třeba nechtěl říct, že to vidím takhle, já to tak úplně nevidím. Ale spíše jde o to, že Německo se snaží určitým způsobem, a ty snahy tam jsou obrovské, vytvořit něco jako novou euroarmádu a samozřejmě hovoří o europolicii. Mm-hmm. A toto jsou pro ně dílčí kroky pro vytváření té takzvané europolicie samozřejmě pod německým velením. A euroarmády samozřejmě zase také pod německým velením.
Dobře, ono, ale účel, účel.
Sice
prvotní
to je přesně
účel.
Ono. Vytvoření evropské policie, která bude zasahovat proti libovolnému občanu, libovolného evropského státu podle pokynů, které dostane z centra. A centrum v tomto případě v Německu. Mm-hmm. Takže účelem je vytvoření v podstatě okupačního režimu na území větší části Evropy, které bude spadat do sféry německého vlivu. Respektive chcete-li německo-francouzského, protože Francouzi se k tomu snaží připojit a přilepit se k tomu.
Dobře, tak to řeknu jinak. Úmysl. Ne účel, ale jaký to je úmysl? Proč takhle? Dít přece každý ten stát má dost tadyhle těch represivních složek, které jsou schopny zasáhnout. Jaký je teda úmysl?
No ten úmysl jsem teď řekl. Úmyslem je vytvořit systém, kdy bude potlačena národní policie,
ano.
A bude vlastně vytvořena policie, která bude podléhat, nebude podléhat domácím centrům. A to je přesně ten účel, kdy vlastně ta policie bude univerzálně nasazitelná kdekoliv proti komukoliv. Jak to bylo za Rakouska-Uherska, Maďaři sloužili v Praze a Češi v Maďarsku, ano. Kdy vlastně neměli problémy tam zasahovat.
To je právě ono, na co jsem chtěl se vlastně úplně zeptat, jestli to cítíte taky tak, protože toto se úplně běžně tak to říká. Dobře, takže
to je... Leda, co z tomu nasvědčuje, že tahle varianta je ta, která je sledována. Ona právě to, ta euroarmáda, europolicie je velmi ošidná, protože jak euroarmádu, tak europolicii, euroarmádu jsme tady, tohle už by byla čtvrtá v podstatě, protože ta první, když to vezmu v té novodobé historii, tak ta první byla Napoleonová, kde vlastně bylo 11 zemí se účastnilo na tom jeho tažení do, třeba do Ruska a málo kdo ví, že většinou byli Němci. Tam bylo Němců dvakrát víc než Francouzů v té armádě. Mm-hmm. A další armáda byla samozřejmě armáda, která vznikla v průběhu první světové války. A teď si nespomenu na jméno toho anglického lorda, který vymyslel
Tak to, není to podstatný.
No, samozřejmě přeci jen jsem dneska dost unavený, že to byla druhá armáda, ta nebyla dotažena, ale byla určená také k útoku na Rusko. Třetí armáda byla Hitlerová, to byla také mezinárodní armáda, protože tam bylo účastno v době, kdy v roce 1940 vlastně tam bylo 7 armád se zúčastnilo, nebo armád 7 zemí se účastnilo třeba útoku na to Rusko. No a teď vzniká další euroarmáda. Já se ptám, proč? Proti komu? Proti migrantům ne, protože na to by měli stačit národní armády.
Jasně, že proti migrantům ne. Naopak to je na jejich ochranu, že? To jako podle toho, jak se chovají, to vidíme teď. Nicméně přeci nepřítel je nám krásně už, já nevím, pár let servírován naprosto přesně, kdo je nepřítel. Takže trochu přemýšlející lidé musí vědět, kdo je ten nepřítel, proti kterému by se to mělo stavět, tato armáda, případně i policie. Takže to je ta smůla, že lidi si to neuvědomujou a velmi často nabíhají takovým tím, bych to řekl, pochybným informacím o tom, kdo má být pro ně nepřítel. Velmi často to. Jak vy teda vidíte vlastně, když už jsme u toho, jak vy vidíte vlastně ten bezpečnostní momentálně, jak bych to řekl, bezpečnostní situaci ve světě? Je pro vás to Rusko opravdu tak, takový nepřítel, nebo pro vás naopak je spíš nepřítel někdo jiný?
Řeknu vám to takhle. Česká republika je malá země v prostřed Evropy. Nikdy jsme neměli objektivně opravdové přátele nebo nepřátele. Vždycky přes nás někdo jenom přetáhnul. Využil nás, neužil a podobně. Naším hlavním cílem, a to je i z hlediska našeho programu bezpečnosti a odpovědnosti, by mělo být sledovat především vlastní zájmy a být opatrný vůči všem, kdo nám slibují nebe na zemi, nebo naopak, kým nám je vyhrožováno. Mm-hmm. My musíme být opatrní vůči všem velkým kolem sebe. Mm-hmm. Počínaje Německem, protože z Německa nikdy nic dobrého nepřišlo do České, vůči Čechům. Nikdy. Historicky neexistuje jediný precedent, kdyby z Německa přišlo něco dobrého.
Víte, to se říkalo kdysi za socialismu o východu, že jo, o Rusku, že tam taky nikdy nepřišlo dobrýho. To je velmi těžký, jak se to tendenčně všechno mění. Všimněte si jenom ještě, že jsem nikdy nezačal přesně jako, to vždy je v televizi nebo v mainstreamu. Vždy, když dojde na takovou tu debatu, kdo je vlastně přítel, kdo nepřítel, tak prvně vždycky řeknou, jak teda hodnotíte to Rusko, když anektovalo Krym. Na tomto základě se potom rozvíjí další a další debaty, že? Toto se musí připustit a je to. Jak to vidíte s tou anexí toho Krymu? Byla to anexe, nebo to bylo nějak jinak? To je zásadní otázka, která vždycky všechno žene dál.
Já pokud vím, tak aspoň z dostupných informací je zřejmé, a to jsou i informace mainstreamové, že na Krymu proběhlo normálně referendum.
Ano.
O připojení, o odpojení od Ukrajiny a připojení k Rusku. To referendum mělo tuším 98% pro připojení k Rusku.
Z 92% účastí.
Nevím, jestli 92% účast a 98% ano, lidí.
Nebo obráceně, ale tak nějak.
Z těch, kdo se... Já takhle nějak to přesně bylo. Já si ta čísla nepamatuju úplně přesně, ale obojí byly přes 90%.
Ano.
A podstatné je to, že to referendum vlastně odpovídalo přesně chartě OSN. To znamená, bylo to o právu na sebeurčení a o právu rozhodnout, ke které kdo chce patřit, ke které zemi a podobně. A to referendum dopadlo tak, jak dopadlo. Samozřejmě, byly tam mocenské zájmy Ruska, to je zcela jednoznačné, protože tam šlo především o přístup k přístavům černomorským Sevastopol a podobně, kde je umístěna ruská flotila, která de facto ovládá střed Evropy a vlastně tím, že je vyzbrojena třeba střelami s plochou drahou letu o dosahu 4,5 tisíce kilometrů, tak ovládá značnou část Evropy, protože ty musí být umístěny na lodi. To je čistě strategická záležitost. A samozřejmě Rusko nechtělo připustit, aby mělo v této oblasti americké lodě, aby tady v této oblasti byly vojska NATO, aby vlastně Ukrajina tady tuto část pronajala, jak se o tom běžně hovořilo, pronajala Spojeným státům a NATO jako cvičiště, respektive nástupiště pro případné harašení zbraněmi proti Rusku. A já z mého pohledu to proběhlo v souladu s chartou OSN.
I když to bylo na pozadí tady toho, co jste říkal. Ano, přesto to bylo
Proběhlo to skutečně v souladu s chartou OSN. Já jsem si prakticky jist, že Rusové věděli, když se to referendum vypisovalo, tak vlastně analytici kolem Putina a podobně věděli, že to referendum dopadne tak, jak dopadlo. Když si všimnete, tak nikdo nespochybňuje to referendum. O tom referendum se mlčí cudně.
Akorát se říká, že to bylo pod hlavněmi ruských zbraní.
Vlastně, že to bylo pod hlavněmi samopalů. To je druhá věc. Já si to nemyslím, protože oni tam přece jen byli nezávislí pozorovatelé. Byli tam lidé z Brisku, kteří to napsali, byli tam i Češi.
Ano, byli tam tři Češi z poslanecké sněmovny.
Ukrajinu například, což je, myslím, hrozně mrzí.
Tady se dřív říkalo, že to bylo pod hlavněmi, ale že to bylo spíš, že chránili proti tomu, aby se tam nestalo něco jako v Kyjevě, že jo, ten Majdan, protože tam začaly prý ukrajinský síly a pod vedením samozřejmě amerických CIA a podobně začaly organizovat nějaké nepokoje, aby ty volby, to referendum nějak dopadlo. Takže ono to možná bylo pod hlavně má zbraní, ale ty zbraně byly nabířeny proti tým, který to chtěli jaksi zhatit, jestli tomu dobře rozumím.
Já samozřejmě tyhle informace tak úplně nemám. Existují vlastně z těch alternativních médií některé informace, existují záběry na konkrétní akce, které tam byly připraveny nebo probíhaly. Otázka je, jak se říká, pravda je tam někde venku, ale ledaco svědčuje tomu, že spíš to bylo skutečně o tom, že ten tah ze strany Putina, ze strany Ruska s Krymem byl tak překvapivý, že na to nestačil vlastně nikdo zareagovat. Ani Evropská unie, ani Spojené státy, a dříve než se zpamatovali, tak vlastně Krym prošlo to standardní procedurou, přesně podle charty OSN, a ta standardní procedura dopadla tak, jak dopadla. Takže vlastně nikdo proti tomu nemohl zásadně protestovat. A problém je v tom, že kdyby to otevřeli v OSN skutečně na valném shromáždění, tak to valné shromáždění by pravděpodobně to neodsoudilo, což tomu nedošlo ani.
Já tomu rozumím. Zase chci vědět, jaký názor máte vlastně vy jako vaše hnutí přesně na tyhle ošemetné věci, které jsou vlastně vždy počátkem veškerého dialogu, jak jsem říkal, začne se mluvte o Rusku, ale pod vlivem toho, že to byla anexe Krymu. Takže vy si myslíte, že to anexe teda nebyla. Že to bylo naprosto v pořádku, čili je to účelová záležitost, že se to takhle neustále zkresluje v našich médiích, ano?
Jinak je to můj osobní názor. Samozřejmě v rámci našeho hnutí každý má právo na svobodný názor, existuje pluralita názorů, jsme samozřejmě demokratické hnutí, čili můj osobní názor je ten, že to bylo v souladu s chartou OSN, kterou znám, pochopitelně četl jsem ji. Jsem prakticky si jistý, že tam to referendum dopadlo tak, jak se to prezentuje z ruské strany, případně ze strany lidí, kteří se toho skutečně zúčastnili, ano. I z jiných států. Takže nemám důvod si myslet, že to byla skutečně anexe, protože anexe vypadá poněkud jinak.
Možná, že bychom se mohli kouknout na Kosovo v případě anexy, že?
No, o Kosovu to je jiná věc, tam se nikdo s nikým nebavil, ze Srba. Hlavně ze Srby se nikdo nebavil.
Ano, právě proto říkám, jak se to krásně všechno obrací. A zkusme to teda se ještě zeptat na to, v porovnání právě s tím Krymem, to se hodně porovnává Kosovo, Krym, jaký jsou v tom rozdíly. Přitom tam se říká, že to je naprosto v pohodě ze strany západních médií v tom Kosovu, kdežto na Krymu je anexe. Není to náhodou i podle vás úplně obráceně?
No tak Evropská unie de facto, respektive Spojené státy a Evropská unie v podstatě Kosovo věnovali Albánii. A i dneska nejen tedy nějaká alternativní média, ale právě i v rámci mainstreamu najdete jasné důkazy a odkazy na to, že tam byly věci, které byly skutečně vylhané, doslova do písma. Kolem genocidy a genocidy, já nevím, těch Albánců a podobně. Samozřejmě docházelo tam na obou stranách, docházelo ke zločinům, dalo by se říct k válečným, ale nikdo si nezůstal nikomu nic dlužen, ale samozřejmě přece na straně toho Srbska tam byla pravidelná armáda a ta vystupovala trošičku jinak než ty vlastně muslimské bojůvky, které s nimi bojovaly naprosto odlišným způsobem krutým, který byl vlastně, dneska ho vidíme, spíš v těch oblastech toho ISIL, než někde jinde, že?
Kdo byl nakonec...
Odebírání orgánů a podobně.
Kdo byl nakonec postaven, ale před ten Evropský soud, že to víme taky dobře, že to nebylo...
Ale nebylo soud někdy. Zemřel ve vězení, ale nebyl odsouzen.
Nebyl odsouzen, no samozřejmě, že nemohl být odsouzen, že byl postaven pouze, ale prostě zemřel, no.
Čili... A byl odsouzen dodatečně.
No, tak ano, samozřejmě. Čili v tom Kosovu víme dobře, proč to tam vlastně ty Američani chtěli zabrat. Víme, že tam je prakticky největší vojenská jejich základna v celé té oblasti, nebo v celé vlastně jižní Evropě. Ano, takže to byl asi ten pravý důvod, proč to tam mělo být, že to bylo prodaný tomu, jak se jmenoval ten Hačim Tači, nebo co to je ten jejich známý drogový dealer, že pokud o tom se ví dobře, ale prostě je brán jako, že je úplně super, protože jim to tam svým způsobem Americe nějakým způsobem předal a tím je ten dobrý. Takže to máme takový průřez toho, jak asi vy se díváte. Já předpokládám, že ve vaší straně nebude nikdo, kdo bude zásadně smýšlet jinak než vy. Samozřejmě může mít nějaký odlišné, lehce názory, ale asi ne úplně proti, jako třeba ti, kteří smýšlejí, já nevím, v TOP 09 nebo takto. Je to tak, předpokládám. To
jenom, já se ještě vrátím k tomu, jak jsme začali. Mm-hmm. Samozřejmě tohle jsou dílčí takové epizody tady z toho děje. Ale jak jsem říkal, naší základní prioritou v rámci našeho hnutí jsou zájmy České republiky a českých občanů. A takovou tou základní premisou je opatrnost vůči všem, hlavně vůči velkým. Podstatné je to, abychom se dokázali vrátit k tomu, že budeme hledat příležitosti, jak se odpoutat od zásadní závislosti na Německu, aspoň částečně. Jak odstranit převis obchodu s Čínou, jak vlastně se dostat na trhy, jako je iránský trh, kde je obrovský přebytek peněz dneska, jak se dostat na trh s některými technologiemi do Ruska, zpátky se dostat na trh do Kazachstánu a podobně, což jsou oblasti, které jsou nesmírně zajímavé a Česká republika zatím ještě, protože zlaté české ručičky mizí a český průmysl také mizí. Máme co nabídnout.
Zatím ještě, ano. Máte pravdu, nicméně nemyslím si, že toto je to, co, ač to vypadá trochu divně, co voliče zajímá. Protože vidíte to všude na těch diskuzích a všude. Jsou to takovéto věci, jak jsme se bavili o tom předtím, jaký jsou takové světonázory té strany, protože ono v konečném důsledku je to asi patrně důležitější než nějaké takovéto dílčí věci. I když tomu se samozřejmě v té další části taktéž dostaneme. Tady bylo třeba se ujasnit, jaký máte světonázor jako ta strana. Myslím si, že to je velmi, velmi důležité. Proto jsme se bavili tady o těch věcech. Já bych teda s dovolením tam teď, abyste si mohl třeba odskočit nebo něco, dal jednu nebo dvě písničky, tam dám radši, aby to bylo trochu delší ta pauza. A poté po těchto písničkách pojedeme další část. Já poprosím posluchače případní, že se můžou klidně po této pauze volat, mohou psát, mohou cokoliv. Máte tu k dispozici pana Jaroslava Števce, předsedu hnutí, nebo je tam předseda, nebo to je nějaký jiný název?
Předseda
hnutí. Ano, předseda politického hnutí, bezpečnost, odpovědnost, solidarita, který to bude ještě potom další hodinu po té písnice až do 23 hodin. Takže zatím si dáme malou pauzu.
Kdo to chtěl, já se mámy zeptat zapomněl. Proč jsem tady, kdo to ví, zdá se mi všechno nějaký jalový. Proč jsem tady, abych jen koukal Pánu Bohu do oken. Proč jsem tady, kdo to ví, nic tu není nový. Sečíst pády a jít spát, stavět hrady písečný, žít to není vůbec bezpečný. Proč jsem tady, Pán Bůh ví, vždyť mám vlastně všechno hotový. Moudrý rady nevnímám, už to tady znám. Vlastně nejdu utopit, že to tady pročekám, tak jsem vlastně sekám.
Přátelé, slouží dnes i vám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. mou zbraň, jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin stoupí ten, kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatnej král. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatnej král. Brát, jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas.
Svobodný vysílač CS.
Svobodný vysílač CS.
Den jako sen kolem nás. Tak proč tady být dál v poutě zavřená? Stát, jde se ven, beru klíč. Zamykám, plyn se šlápnu a jsem pryč. Zatím, zabraním, stávám se sama sebou. Toulám si po sátrávě,
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysilac.
Ano, vážení posluchači, jsme tu po krátké nebo tak trochu střední pauze opět ve vysílání. Hostem dnešního pořadu je bezpečnostní analytik Jaroslav Štefes, kterého ještě jednou vítám ve vysílání po pauze. Hezký večer.
Téměř hezkou noc.
Dalo by se říci. Ano. Druhé části tohoto pořadu se asi trošku více zaměříme na tu stranu BOS, čili bezpečnost, odpovědnost, solidarita, protože v první části jsme se dřív věnovali takovému světonázoru, jaký asi ta strana BOS má. Teď zkusíme trošku jít do toho jádra pudla. A chtěl jsem vás poprosit, teda jak jsem vás už tady vyzval jinglem, můžete volat samozřejmě, nenechte si to ujít, i když vidím, že velká většina z vás opustila asi své domovy a je někde pryč, na dovolené, na chatách, na barákách a podobně, protože poslouchá nezvykle málo vás dnes, což je teda opravdu nezvyk, ale je to daný patrně týma svátkama, že to každý využije k tomu, aby někam vypadl z domova. Když si veme pátek dovolenou, je tady 5 dní v kuse a to je velmi slušná dovolená. Takže chápu. Nicméně vy, kteří posloucháte, zavolejte, nestejte se a ptejte se. Máme tu hosta přesně k tomu, aby odpovídal na vaše otázky. Mnoho z vás totiž tvrdí, že není koho volit. Tak třeba toto je jedna z alternativ, která se tu nabízí. Moc lidí samozřejmě o této straně ještě neví a mainstream se to snaží všelijak tutlat anebo naopak diskreditovat, takže bohužel, ale ani s tou diskreditací radši moc se jaksi nemají k světu, protože ono to je kolikrát dost dobrá reklama, takže vlastně víceméně zatajujou, že něco takového vůbec existuje. Já se teda zeptám, pane Štefec, na váš volební program v konkrétních bodách. Já tady čtu prosadit zásadní změny v koncepci a struktuře armády České republiky, nezbytné ke zvýšení její schopnosti zabezpečit obranu České republiky. My už jsme hodně se samozřejmě v první části o tom bavili, ale v případě teda, že byste se dostal do pozice, že byste s tím něco mohl udělat, nebo vaše strana, co byste teda v první řadě v těchto silových složkách, bavme se i o policii, i když to není stejné ministerstvo, ale jsou to silové složky, které mají vlastně tu odpovědnost a bezpečnost na starosti, co byste s tím udělali oproti současnému stavu?
Tak v první řadě je potřeba vidět to, že Česká republika, když bych začal armádou, Česká republika nemá armádu. Armáda je instituce státu, která slouží k obraně jeho území a k obraně jeho občanů. Česká republika nedisponuje vlastně s ničím, žádným nástrojem, který by byl schopen bránit jeho území. To, čemu se říká už pouze ze setrvačnosti dneska armáda České republiky, nesplňuje definici, ani základní definici primitivní armády, kterou najdete třeba na Wikipedii. To znamená, že v první řadě musíme vrátit armádě její roli. Podívejte se, dneska armáda je schopna postavit zhruba 4 až maximálně 5 tisíc lidí, kteří jsou schopni skutečně se zbraní v ruce bojovat za vlastně bránit její území. 4 až 5 tisíc lidí. A z hlediska technického vybavení je to ještě větší katastrofa. Je to velice rozhárané, není to účelově stavěné k něčemu, aby to sloužilo ke konkrétním cílům, které ta armáda má plnit. A samozřejmě, co je tam podstatné, neexistují žádné nasaditelné zálohy pro tu armádu. V případě, že by došlo ke skutečnému problému a bylo by potřeba bránit území České republiky. bez ohledu na to, kdo by měl být ten nepřítel. Čili náš pohled na to je takový, ano, vraťme armádě její roli, vytvořme zálohy, otázka je jak, to je samozřejmě složitá záležitost, ale ne, není neřešitelná, víme jak, jsme odborníci, jak už jsem říkal. A především obraťme tu šílenou pyramidu, kdy na 4000 bojovníků až 5 je v podstatě několik dalších, prakticky desítek tisíc, protože to je přes 10 tisíc, prakticky 20, téměř 20 tisíc lidí, kteří nebojují, kteří té armádě úřadují a tak dále. Mm-hmm. Samozřejmě existuje logistické zabezpečení, to je jedna věc, ale to logistické zabezpečení je naprosto mizerné, ona vůbec neslouží pro tu armádu jako celek. Logistické zabezpečení dneska slouží především tomu, aby se dopravovaly zásoby jednotkám, které jsou v zahraničí. Ale neslouží pro armádu České republiky. To znamená pro něco, co by mělo fungovat tady na našem území. Takže ta armáda v reálu nefunguje a není schopna vůbec vytvořit ani vytvořit podmínky v horizontu několika měsíců nebo i roku, tak, jak je dneska postavená, aby dokázala bránit území České republiky. A to ať proti vnějšímu napadení, anebo proti napadení, nebo proti problémům, které mohou přijít zevnitř. Které se mohou objevit na našem území. Ano. A to včetně přírodních katastrof.
Ano. Bavíme se o této profesionální armádě. Je možný do budoucna, teda, aby armáda profesionální mohla plnit tyto povinnosti, nebo bude nutné zpět vyhlásit jakýsi braný zákon, že budou muset sloužit prostě zpátky zase prezenční vojenskou službu lidé další? Je to možné udělat s tím, nebo bude nutné?
Historicky neexistuje jediný precedent, kdyby armáda, profesionální armáda, jak o ní mluvíte, uhájila území vlastní země. Mm-hmm. Armáda je vždycky, protože armáda, jak už jsem říkal, je nástroj státu. A je to o vzájemné odpovědnosti. Ona to je smlouva, úvozovka, která platí tisíce let. A je to smlouva mezi obyvateli daného území a jeho vládci, kdy vládce vytvářel podmínky pro to, respektive stát a jeho orgány, když to vezmu dneska, pro to, aby vlastně to území, které spravuje, bylo chráněno. Mm-hmm. Aby byly chráněny občané, kteří na něm žijí. Takže on vytvořil profesionální armádu, která nějakým způsobem si předávala znalosti o vojenském řemesle, sledovala novinky, učila se velet, učila se vychovávat mladou generaci. To byl stát a pak tady byli občané, jejichž povinností bylo připravovat se na branou povinnost na to, že v případě války ti lidé prostě odložili pluhy a vzali meče, jak se říká. Mm-hmm. Oni byli povinni prostě dávat tomu vládci v případě, že zavolal, tak ti lidé se zvedli a šli. On vytvořil velení armády, to profesionální jádro, a toto velení, toto profesionální jádro potom bylo schopno velet těm lidem, kteří byli připraveni v té zbrani. To znamená, byli vycvičeni aspoň v těch základních dovednostech, které ten voják potřebuje pro to území. To znamená, že existovaly samozřejmě tyto branné záležitosti se táhnou tisíce let dozadu. Mm-hmm. Jsou jich záznamy už ze začátku, už i před naším letopočtem. A když si vezmeme Evropu, tak ty nejznámější záznamy pocházejí z Anglie někdy kolem toho roku 1000. Kdy tam bylo řečeno, ano, král, já vám nabízím, že vás budu chránit, ale vy jste povinni se vyzbrojit, to bylo v Anglii, podotýkám, kde dneska nesmíte mít ani nůž, který je delší než dlání. Mm-hmm. Vy jste povinni se vyzbrojit a v případě, že vás zavolám, tak půjdete bojovat. A to byl Pipin. A vlastně tohle byla ta smlouva mezi králem a státem. Já vytvořím profesionální jádro armády a vy se budete podílet na té obraně. Proto máme třeba i v tom názvu našeho hnutí tu odpovědnost. Mm-hmm. Je to vzájemná odpovědnost státu a občanů. Takže to je armáda. Počítáme s tím, že by bylo možné, víte ono, připravovat se na obranu vlastní země, sám sebe, svých blízkých, to není, vy jste to postavil jako, že to musí člověk. On to svým způsobem musí, ale je to spíš čest, než my to vnímáme jako čest, nikoliv jako, že teda někdo do toho někoho rve. Samozřejmě byla tady povinná vojenská služba, která tady existovala, Ale vlastně tím, že byla rozrušena, nikdo se lidí na nic neptal. Já si nedovedu představit nic většího pro referendum, než je zrušení nebo zachování vojenské služby.
Ano, ono to bylo tenkrát vítáno vlastně mnoha lidmi, především samozřejmě těma, kdo měli jít na tu vojnu, protože to nebylo nic, co by bylo jako čest tenkrát, že to si vzpomínám moc dobře, že to bylo veliký příkoří naopak pro každýho. A tak jako by tu profesionální armádu uvítali, ale málo kdo si možná uvědomil, co to vlastně v tu chvíli znamená. Že to bude armáda, která bude začleněna možná do nějakého toho paktu a bude tam plnit určitou část toho dneska už agresivního úkolu, že budou někde něco, jak si rozumíte, jak to myslím. Nechci to říct na plnou hubu, jak se říká, protože to je takový celkem nepříjemný. Ale ta profesionální armáda prostě nemůže mít funkci té armády, která by tu měla asi jako být. Vy jste to vlastně před chviličkou řekl, že asi tím způsobem, ano. Čili vyplývá z toho, že byste chtěli vrátit tu vojenskou povinnost, ano?
Chtěli bychom vrátit vlastně možnost, dát možnost mladým lidem, hlavně zejména mladým mužům a případně v případě dobrovolnosti i ženám, se připravovat na obranu země, na obranu sebe sama. To znamená, ti lidé by samozřejmě z toho museli mít konkrétní výhody. Kdo by se podílel na této obraně, podílel by se něco, samozřejmě mluví se o takzvaných aktivních zálohách, ale těch lidí je zhruba 1300. To není žádná sláva. Nikdy nebylo víc a asi víc nebude. Tady jde skutečně o určitou povinnost těch mladých lidí se připravit na určitou branou kariéru v případě, že bude ten stát potřebovat, respektive, že budou potřebovat oni, protože ti lidé by měli být připravováni a také samozřejmě v případě potřeby i stavění pouze a výhradně na území České republiky a primárně v místech, kde žijí. Ano. Takže když to řeknu tak, tak lidé, kteří žijí v pohraničí a v jeho blízkosti, bezprostředním, by vlastně byli schopni tak jako chodové svého času střežili hranice a v případě potřeby na ně nastoupili, tak by měli být schopni sformovat určité pohraniční jednotky. Mm-hmm. Samozřejmě povolením profesionálu.
Ano.
Ano. Čili žádná domobrana, to nebude fungovat.
To je právě na to, co jsem se chtěl zeptat, ale
na profesionální bázi.
Ano.
A na zákoně, zákonem definované bázi. Ano. Samozřejmě, že by co chcárna.
Mezitím, já se omlouvám, mezitím vám tady volá posluchač po Skypeu, tak já ho vemu do vysílání, protože to je dnes první posluchač, který volá, tak se musíme vážit a vzít do co nejrychleji. Takže hezký večer, já vás zdravím ve vysílání svobodného vysíleče. Můžete položit otázku.
Pěkný večer, já jsem sice Slovák, ale žil jsem v Čechách a občas tam je působím. A chtěl jsem se zpýtat, jaký máte názor na českou domobranu, která se, myslím, že se volá národná domobrana, že čo na to hovoríte, protože mně připadají dost tak nedůvěryhodně, že ako to působí na vás aj ta jejich činnost, že pokud to sledujete. Lebo je to troška o tom, o čem hovoríte teraz.
Já jenom řeknu, my jsme tady měli několikrát už taky národního domobranu, což je pan Obrtel, pan, myslím, ještě se jako nespoň na to jméno, to je jedno, národní domobrana. Jako, co se týče důvěryhodnosti, s tím bych neměl problém, ale dřív nevím, kam bych je zařadil, jestli právě by nebylo dobré nějak spolupracovat, nějak se dát dohromady, protože já v tom vidím potenciál.
Ide mi o to, že ja som im dával otázku v dvoch reláciách, ktoré ste robili s nimi, a ani raz som nedostal odpoveď, vždy ste obkecávali rôzne veci zo sveta a tak, ale ja som sa ich pýtal, ako sa zapojili vlastne, ako sa snažia prepojiť so štátom v tejto dobe, ale oni stále len tie nejaké floskuly teoretické, ale praktické nejaké kroky vôbec som od nich nepočul, ale to není dnešná debata o tom, takže nebudem vás ďalej rušiť, len teda, ak by mohol pán Štefec povedať, čo si myslí teda o tejto organizácii tak soukromě. Jo.
Dobře, tak jo, díky, díky moc za zavolání, mějte se hezky, naschledanou. Pane Štefe, slyšel jste otázku a já do toho ještě dodám právě, já to propojím. Opravdu si myslíte o té národní domobraně to samé, že to je nedůvěryhodné, nebo že by šlo nějakým způsobem spolupracovat?
Tak v první řadě národní domobrana balancuje na hraně zákona. To je první problém, který bych rád řekl. Ono samozřejmě je to deklarované jako určitý spolek, respektive není, nemá to žádné zakotvení. Větší je to sdružení lidí, kteří mají zájem, který je mi ovšem sympatický. Mm-hmm. To znamená zajištění obrany, vlastně teritoriální obrany státu, to je blízké tomu, o čem jsem hovořil já, to je to, co nás zajímá. A já si myslím, že samozřejmě tady je možné této iniciativy využít, ale je nutné jí dát jednoznačně vlastně zákonný rámec. A teď je možné využít i toho, o čem tady dneska velice razantně a víc se v prsa hovoří pan Chovanec, který říká, že tady vytvoří domobranu na bázi myslivců a říká, že tady vytvoří domobranu na bázi, já nevím, dalších takových spolků vlastníků zbraní, respektive, pardon, tam se hovořilo o tom, že městští strážníci, případně ty agentury, hlídací agentury, respektive bezpečnostní agentury, což tam je obrovský problém, protože oni také balancují na hraně zákona. Do dneška není zákon o bezpečnostních agenturách, a to je chyba. My to vidíme jako obrovskou chybu, protože i tady je veliký potenciál prakticky více než 50 tisíc lidí, kteří jsou přeci jen určitým způsobem vycvičeni v zacházení se zbraněmi a kteří dokáží v případě potřeby, jsou nějak organizovaní a dokáží postavit i určitou, nebo vytvořit určitou základ jako toho branného systému, bez ohledu na to, že zase působí teritoriálně, jsou to zaměstnanci a podobně, ale i toto se dá ošetřit zákonem. Hmm. Já bych to neřekl bych, že jsou věryhodní, spíše bych řekl, ano, jejich názory jsou mi sympatické v mnoha ohledech. Marka Obrtela znám osobně, několikrát jsem s ním diskutoval, nabízel jsem mu i případně jemu i některým dalším lidem členství v našem hnutí. Vážím si toho, že to nepřijal naprosto na rovinu, protože samozřejmě oni jsou svoji, tvrdí, že jsou apolitičtí, ačkoliv apolitičnost je politická. Dneska nemůžete být apolitický, musíte zaujmout nějaké stanovisko a to stanovisko, které oni zaujímají, je politické. Čili svým způsobem tomu rozumím. Nedůvěryhodné. Mm-hmm. Vím, že jsou různým způsobem proskribováni a myslím si, že ta jejich iniciativa je užitečná, ale musí být nějakým způsobem vlastně sfázována s těmi zájmy státu, to znamená s armádou, případně s policií nebo hasiči.
Mm-hmm. Nicméně ono to je trochu problém, jestliže ten zájem státu a to právo je vlastně jakoby proti lidem a oni se chtí stavět na stranu těch běžných lidí, no to pak se každý dostává automaticky na hranu zákona. To můžu říct i o našem rádiu, to můžu říct o veškerém dění, když se člověk trochu tomu postaví, když se mu něco nelíbí, tak se dostává okamžitě na hranu zákona. Takže tak bych to asi neviděl, ne, že jsou na hraně zákona. Prostě to jinak nejde. Buď budou teda dle zákonu, ale pak budou dělat to, co se většině obyvatelů v této republice nelíbí, anebo budou na hraně zákona. To je prostě logický vývoj, podle mě, ne?
No, není, protože logický vývoj je ten, že se prostě seberete a rozhodnete se, že půjdete svoje názory propagovat, prosazovat do politiky. Protože jediná cesta, demokratická, on to říkal dobře pan prezident Zeman, když řekl, že existují pouze dvě cesty. Ta jedna se jmenuje sněmovna a ta druhá se jmenuje Kalašnikov. A samozřejmě pro nás je přijatelná pouze ta cesta sněmovna.
Ale já si myslím, že je i třetí cesta. Já mám pocit, že no, máme mnoho třetích cest, co známe, ale prostě vůbec se...
Neexistují třetí cesty, protože víte co, tady pan Havel se velice oháněl občanskou společností. Já si nedovedu dost dobře představit, že by, i když je to možné, proč ne, konec konců můžu to Markovi Obrtelovi navrhnout, aby vytvořili neziskovou společnost, neziskovku a žádali od státu peníze na svůj provoz. Konec konců, proč ne, můžou se obrátit i na zahraniční instituce, které vlastně dneska proč se neobrátit na nadaci pana známého to miliardáře maďarského původu Soros?
Ano. Ten za to samozřejmě něco chce vždy. On dá každému, že, ale...
To chce. Otázka zní, proč to neskusit, proč nevytvořit neziskovku na ochranu území České republiky. Ono, víte, ono neexistuje příliš mnoho třetích cest. Čtvrtých, pátých, šestých. Jestliže budeme deklarovat, že jsme právní stát, že jsme společnost demokratická, ať už si pod tím pojmem v daném okamžiku představují cokoliv. Respektive spousta lidí si pod tím představuje cokoliv. Počínaje tou Sokratovou definicí demokracie známou, která běhala i po internetu, že demokracie vlastně nakonec se zmocní lumpové a udělají z ní nejstrašnější nástroj diktatury. Konec konců Orwell to velice dobře popsal ve svém Velkém bratrovi 1983, že? Takže je to otázka... Třetí cesty nejsou. Jsou jenom dvě cesty.
Já vás do toho vstoupím, jestli dovolíte. Jednak s tím nesouhlasím, protože já si myslím, že třetí cesty jsou, ale hlavně volá nám tu posluchač, takže já ho vezmu do vysílání. Hezký večer. Jste ve vysílání, můžete se ptát pana Števce.
Dobrý večer, pane Števci, zdravím vás. Já bych se, možná mi to uniklo v pořadu, chtěl bych se vás zeptat, na váš názor na setrvání České republiky v NATO, případně v nějakém jiném obranném paktu. Pak bych měl komentář asi k tomu, proč se lidé nehrnou do takzvaných aktivních záloh, protože nemají záruku, že nebudou nasazeni k vymáhání nějakých korporátně fašistických cílů.
Přesně, republiky. Ano.
A co se týká národní domobrany, tím sám jste říkal, že s Markem Obrtelem jste hovořil, že Národní domobrana deklaruje, že apolitická organizace tudíž nemůže se obrátit vlastně jakoby na politickou stranu. Nicméně pochopil jsem, že Národní domobrana bude podporovat strany, které budou prosazovat uzákonění nebo ukotvení Národní domobrany v právním systému. A samozřejmě bude poskytovat, případně vysílat svoje zástupce k takovým stranám. Nicméně situace dneska ve státě je taková, že Národní domobrana je úředně a všemi možnými dalšími nepolitickými nebo nezákonnými, ale způsoby mimo zákon, mimo rámec zákona perzekuována a v současné době její uzákonění pod současnou vládou, pod současným vedením státu, nevidím vůbec jako možný.
Děkuji. To je to, co jsem asi říkal já. Ano. Dobře, děkujeme moc za zavolání. Já, jestli mohu ještě přidat k té otázce, jak to začínalo, jak vidíte setrvání v NATO a podobně. Já bych přidal ještě to, je možné vystoupit z Evropské unie a ne z NATO, nebo to musí být obojí? Jak to vidíte vy?
Takhle. Začnu asi tím vystoupením z Evropské unie.
Nebo z toho NATO. Dobře, tak zkusím.
Je samozřejmě možné a zůstat v NATO přitom, protože Británie vystupuje konkrétně z Evropské unie a členkou NATO zůstává. Váženým členem NATO zůstává. Naopak její, dalo by se říct, v úvozovkách hmotnost v rámci NATO tím do jisté míry naroste, protože ona se vymaní z těch evropských podmínek pro zajišťování bezpečnosti a podobně a bude si moci dělat vlastní zákony a vlastní opatření na zajištění vnitřní bezpečnosti, na organizaci ozbrojených sil, nebude muset řešit nějaké evropské armády a podobně. Takže vystoupení z Evropské unie, ačkoliv po něm tady teď momentálně nevolám, je samozřejmě možné, aniž bychom vystoupili z NATO.
Předpokládáte ovšem, že NATO není zločinecká organizace, nebo myslíte, že to je zločinecká organizace, teroristická organizace svým způsobem, jak to mnoho lidí vidí?
No to je nesmysl, protože NATO jsme i my. bychom museli říct, že my jsme teroristé.
Ano,
my jsme
ano, přesně tak. A nás se nikdo neptal na to, aby, jestli máme vstoupit do NATO nebo ne. Takže my jsme byli vtaženi do této organizace.
Je pravda, že jsme byli do jisté míry vtaženi. Do jisté míry jsme tam byli vtaženi, ale s určitou mírou nadšení, kdy v podstatě v té době většina obyvatel České republiky byla pro vstup České republiky do NATO, protože v té době jsme totiž netušili, co se bude dít. Viděli jsme to tak, že vlastně tady je nějaká bezpečnostní struktura celoevropská, která bude vytvářet podmínky pro to, abychom se mohli cítit v té Evropě bezpečně.
Já se vás, momentík, já to zkusím přerušit, protože mě to napadá. To bylo v roce, myslím, 99, že?
Ano,
v té době
97 až 99, kdy byly ty přípravné období.
Ano, v té době byl u moci v Rusku Jelcin. To byl velmi dobrý kamarád těchto západních struktur. Kdo teda mohl chtít vstup do NATO? Protože proti komu bylo to NATO vlastně tenkrát směrováno? My jsme v tu chvilku neměli ani jakýhosi fiktivního nepřítele.
To jsme neměli, ale samozřejmě v té době lidi, kteří viděli tu budoucnost, tak vlastně předpokládali mimo jiné to, že nepřítel. Ono to je komplikovaná záležitost.
No protože jestliže jdeme do nějakého obranného paktu, které, jak tomu říkají, já bych to tak nenazval, pak ovšem musíme vědět, kdo je nás nepřítel. A nemůžeme si vytvářet nepřítele jakoby později, protože už jsme do toho vstoupili a teď teda, když už máme teda ten pakt, tak si musíme vytvořit nějakého nepřítele, aby byl opodstatněný ten vstup do toho. Já nevím, já si nemyslím, že tenkrát bylo moc lidí, kteří by chtěli do toho vstoupit.
Máte pravdu, protože já už jsem hovořil o té armádě jako o nástroji státu na zajišťování bezpečnosti obyvatel v oblasti obrany, respektive určité organizovanosti. Armáda jako taková je nástroj, který nastupuje v momentě, kdy je skutečně zlé. Jak blaniští rytíři, já bych to přirovnal asi. Kdy ta armáda nastupuje v momentech, nebo by měla, ona ta armáda naše na to nedosáhne dneska, ale nastupuje v momentech, kdy například dojde k obrovskému blackoutu, vypadne celý systém zásobování elektřinou v rámci celého státu a ta armáda by měla mít například elektrocentrály, které by umožňovaly zásobovat kritické infrastruktury. Počínaje, provozem státních úřadů, provozem nemocnic a podobně.
A to nic mají takové všichni, ale pozor, nemocnice a všechny, toto mají k dispozici, na to nepotřebují armádu.
Naše armáda to nemá k dispozici.
Já vím, ale mají to ty infrastruktury, ty nemocnice, všichni mají prostě agregáty.
Oni mají na pár hodin provozu. Málo kdo ví, že když byly záplavy v roce 2002, tak Prahu dělilo od vyhladovění půl dne. A to tam ministr obrany tehdy Tvrdík a ministr vnitra Gross lítali v uniformách po půlce republiky, vyhazovali do povětří lodě, ale nikdo se nestaral o to, že Praha nemá zásoby jídla. A pak naštěstí došlo k tomu, že ta voda opadla, otevřely se zásobovací trasy, ale bylo to velmi nahnuté. Málo kdo ví, že Česká republika má potraviny, vlastně zajištěný potraviny na 4 dny v případě zásadní krize. Pouze na 4 dny.
Ale to není věc armády, nebo ano?
No, samozřejmě, protože jak zajistíte distribuci potravin?
No, já si myslím, že tato profesionální armáda se svými prostředkami to asi dokáže.
Armáda je jediná, nedokáže to naše armáda, ale měla by. Protože armáda je jediná organizovaná složka, která v případě průšvihu dokáže zřizovat polní nemocnice, nebo by měla, dokáže zajistit zásobování elektřinou, zajistit zásobování pitnou vodou, měla by dokázat tyto věci. Na to nemají. Na to v současné době nemají ani policisté a ani hasiči. Samozřejmě ty na to jsou částečně vybaveni, ale ne tak jako armáda, protože ta má organizované centralizované vedení. A v momentě, kdy tak bez toho se neobejdete. Čili tady byl, ano, vždycky tady je někdo, kdo tu armádu v případě průšvihu bude potřebovat. Ukázalo se to při povodních 2002. Ano, tady byl jiný.
Pane Štefec, dvě věci, prosím, já se omlouvám, vám přerušuju zase, jednak to mám telefon, ale jednak se chtěl říci, ale to už o to míň opodstatňuje toto všechno vstup do toho NATO, který nám tímto nepřineslo vůbec nic, pokud bychom měli používat armádu na tyto účely. O to míň to opodstatňuje.
Ale my jsme nevěděli, že nám to nic nepřinese.
Tak
v té době, kdo to věděl?
Tak měli jsme zkušenost s tím, jak to na to funguje jinde, že? A vzhledem k tomu, že vlastně...
Neměli zkušenost, my jsme tam vstupovali do toho na to.
Žádnou jistě, zkušenost. Ale viděli jsme, pokud nejsme úplně slepí, a jednak jsme věděli, že bylo tenkrát slíbeno, že když se zruší Varšavská smlouva, nebude na to dál postupovat. To bylo slíbeno, že? Bohužel na to není žádný papír, takže se o tom nemluví. Tady jsou podle mě úplně jiné účely. Ale moment, máme tu ten telefon. Takže halo, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady ještě jednou, Ivo.
Já
bych se chtěl vrátit ještě k té otázce členství v NATO. Já si myslím, že dneska většina občanů má hlavní obavu z toho, že v rámci NATO bude Česká republika zavlečena do jaderného konfliktu třeba proti Ruské federaci. Jo, čili vidíme, co se děje, vidíme, jaké armádní kolony jezdí přes Českou republiku, vidíme řinčení zbraněma na každém rohu, obkličování Ruské federace. A samozřejmě po změně vojenské doktríny Ruské federace, kdy z obranné doktríny v podstatě přešly v loňském roce na doktrínu, kdy posoudí Ruská federace, že jim hrozí nějaké nebezpečí, nebude očekávat nebo otálet s odpovědí a preventivně zaútočí. Ještě se vrátím k těm informacím, co říkal pan Štefec ohledně toho zásobování energií. Má naprostou pravdu. Tady vůbec nikdo neuvažuje v tom státě, že a speciálně z mojí zkušenosti s povodněma jak 2002-2009, všichni, kdo takzvaně mají záložní zdroje napájení, tak spoléhají na to, protože dneska je strašná móda všechno outsourcovat,
ano.
Takže mají outsourcingové smlouvy s firmami, které fyzicky vlastní elektrocentrály. Samozřejmě těch firem a těch elektrocentrál je omezené množství, takže v případě opravdu rozsáhlého krizového stavu, kdy těch elektrocentrál budou ne potřeba stovky, ale tisíce nebo desetitisíce, v tomhle státě nejsou. A jestliže si uvědomíte, že sice můžete mít dneska plný obchod zboží, ale pokud vám nejdou pokladní systémy, pokud vám nejdou pokladní systémy na čerpacích stanicích, pokud vám nejdou pokladny, nejdou platební terminály, nejdou bankomaty, tak si vlastně stejně nic nekoupíte.
Takže nezbývá potom než jakési rabování. No. Oni potom nazvou, že lidi se odhodli k rabování a ono nic jiného nezbyde svým způsobem. Na druhé straně říkal jste o těch elektrocentrálách, ty potřebují palivo, že jo? Tady by byl asi možná ještě větší problém, protože když by bylo...
Samozřejmě je tam problém, že ani v případě výpadku elektřiny, kromě nějakých sítí krizových čerpacích stanic, který má nasmlouvaný stát, ale není to ve všech regionech stejně, je to jenom na libovůli, tak hasičský záchranný sbor poskytuje těmhletěm čerpacím stanicím ty elektrocentrály pro výdej paliva, pro složky krizového záchranného systému, ale jinak si stejně tak nekoupíte ani palivo.
Takže by nastalo prostě takové nucené rabování, protože
chaos.
Co potom?
Chaos,
ano, chaos, problém. Pak by... Ano, myslím si, do toho skáčem do řeči. Pak by samozřejmě nastala situace, kdyby ta armáda asi byla potřeba. Ale to pořád neopodstatňuje jaksi to členství v tom NATO, protože to NATO by určitě nepomohlo. To by mělo svých starostí dost tu chvilku. Jo? Takže nevidím právě důvod zůstávat v NATO.
Víte, jaká je obava ještě obyvatelstva tady v České republice? Že dojde k občanské válce, NATO, jednotky NATO zablokují jednotky Ruské federace, které by mohly Evropě pomoci, aby nemohly pomoci.
Ano.
A třetí strana počká, až se tady v klidu navzájem vymlátíme, pak to tady hezky obsadí.
Ano, přesně tak. Přesně s tím souhlasím. Co vy na to, pane Štefec?
Dobrou noc,
nashledanou.
Existuje spousta scénářů, které hovoří různých cestách, o různých záměrech a podobně. Samozřejmě i toto existuje, takováto varianta, to je obtížně k tomu zaujmout stanovisko, protože tady nejsou k dispozici konkrétní informace.
Ano. Nebudou nikdy v tomto případě.
No, já samozřejmě jako analytik si některé věci dávám dohromady. Samozřejmě sleduji, vlastně vím, která rizika jsou v současné době v Evropě. Vnímám to, jak vlastně jsme byli připraveni o tu armádu, o naši domácí právě. Jenže for je v jedné věci, my jsme se o tu armádu připravili sami.
No.
Pro naše politiky bylo velice pohodlné říkat, no, my můžeme snižovat náklady na obranu, na to nás ubrání. Problém je v tom, že tohle je momentálně, je to problém celé všech zemí NATO, všech evropských zemí NATO. S výjimkou Turecka. Možná Řecka, ale ty zase nemají prachy na provoz. Mm-hmm. Takže evropské země NATO reálně nemají bojeschopné armády, ačkoliv se tvrdí, kolik milionů mužů můžou postavit do zbraně, ale ta armáda není bojeschopná. Takhle, když si nevím, jestli jste četl Severoatlantickou smlouvu.
Nečetl.
Chyba. Tam byste se dozvěděl, co to je NATO. A dozvěděl byste se tam mimo jiné, že jediné, co je skutečně povinné pro země NATO, pro všechny země NATO, a je to pro ně povinné z hlediska této smlouvy, je článek 1, který ukládá všem zemím NATO řešit veškeré spory primárně mírovými prostředky v souladu s chartou OSN.
Dělají tohleto?
No, že to nedělají je druhá věc, ale dělají, nedělají, i my děláme.
Aha, ano, přesně tak.
Chtějme po našich politicích, aby ctili tuto smlouvu. Mhm. Ten proslulý článek číslo 5, na který se všichni odvolávají, ano, není povinný.
Přesně
to znamená,
tak.
Česká republika, jestliže se někdo ohání tím, že máme spojenecké závazky, nemáme.
Ano, přesně.
Když řekneme, že prostě nepomůžeme, že na to nemáme, že potřebujeme vojáky doma, tak je stáhneme ze zahraničí, kromě akcí, které jsou vyloženě v rámci OSN. Tam nemám problém, protože to je vlastně zase, to jsou zase naše závazky vůči OSN a to z NATO nemá nic společného.
No.
Tak v tom případě samozřejmě řeknu ano, budeme se striktně držet znění Severoatlantické smlouvy. A to znění Severoatlantické smlouvy mimo jiné říká, ano, podívejte se, Oši, primárně je to, abyste si vybudovali vlastní armádu, vlastní obrany schopnost a v případě, že bude nějaký průšvih, někdo na vás vletí, ať už je to kdokoliv, zvenku, zevnitř, podobně, vy požádáte o pomoc, o aktivaci článku 5, tak my jednak zvážíme, jestli ho budeme aktivovat a potom se dotážeme jednotlivých zemí, jestli jsou schopni vám pomoci a ochotní. A když řeknou, že jsou, no tak prostě smůla. Jo? Tam to není o tom, že všichni země na to vletějí na někoho. To jsou jenom deklarace. Nemá to se zněním Severoatlantické smlouvy, to nemá nic společného. Mimochodem je zajímavé, že Armáda České republiky má na svých stránkách uvedeno, teda předpokládám, že to tam ještě pořád mají, i když jsme se o tom zmiňovali na našem fóru minulý týden veřejně, tak předpokládám, že už to odstranili, měli uvedeno, že se Armáda České republiky řídí při svém konání vůči NATO takzvanou Washingtonskou úmluvou. Což je ovšem smlouva o diverzitě organismu, mimo jiné o ochraně velryb a tak dále.
Aha.
Oni mají dokonce špatně pojmenovanou tu Washingtonskou smlouvu, úmluvu, nebo Washington, pardon, Severoatlantickou smlouvu, ji mají špatně pojmenovanou i na svých stránkách. Pak se nedivím, že se náš ministr obrany chová tak, jak se chová, jestliže se řídí při řízení armády České republiky Washingtonskou úmluvou, která se týká diverzity organismu.
No to je jako když voják...
chovat vojáky armády České republiky do světa.
Jako když voják by měl hrát na jevišti, že? Nebo někde hrát v nějakém filmu, tak to se chová náš herec, ministr obrany vůči armádě. Čili tam je to úplně jasný. Vy jste správně řekl, co má vlastně teda na to ve svých jaksi notách, ale prakticky se to chová úplně opačně. Je fakt, že mírovou cestu, kdyby státy NATO nebo organizace NATO, kdyby nerozpoutávala neustále další a další konflikty, tak by asi nebylo vůbec co řešit. Nebo si myslíte, že je někdo jiný, kdo rozpoutává tyto konflikty po světě?
Se na to nerozpoutává žádné konflikty.
No,
organizace NATO, organizace NATO je svazek zemí konkrétní. A záleží pouze na tom, jestli ty země jsou ochotné hrát podle pravidel, které jim někdo určí bez ohledu na to, na jejich národní zájmy nebo ne. Pokud ty země, včetně České republiky, jsou ochotné podle těch pravidel hrát, no dobře, no tak hold se to pokusím změnit, jo. Ale jediný, jak se to můžu pokusit změnit, je to, že jdu do politiky a budu to nazývat správnými jmény, budu se bavit o referendu, budu se bavit o tom, ano, vraťme se ke znění článku, a pokud se někdo, kdokoliv na nás obrátí, tak řekne, ano, my se striktně držíme znění Severoatlantické smlouvy, pro nás je klíčová věc, proto my jsme proti vystoupení vlastně České republiky z NATO v daném okamžiku určitě, ale jsme proto vrátit se ke kořenům a jsme proto striktně trvat na členství v NATO a nevytvářet nějakou evropskou armádu, protože ta evropská armáda je další, třetí struktura vojenská. Máme vlastní národní armádu, vlastně NATO, existuje tady NATO jako organizace sdružující národní armády, a pak by měla existovat ještě nějaká nadnárodní armáda, která co bude dělat. Kdo je ten nepřítel ty nadnárodní armády? A já mám obavu, že to budou ty země uvnitř. Že ta nadnárodní armáda bude obrácena vůči zemím uvnitř.
Kde je budou poslouchat, samozřejmě. Jasně. No. Takže když to zkrátíme, protože se nám blíží závěr, tady je právě dotaz na to, co vy jste teďko teda řekl, co si myslíte o vlivu médií a internetu na dnešní společnost, to je velmi důležitý, a co si myslíte o fungování EU a NATO vůči Rusku, a zda jste pro cexit, to znamená výstup z Evropské unie, a zda jste pro výstup z NATO, se tady ptá posluchač Tomša. Vy jste teďko řekl, že pro výstup z NATO asi nejste v současné době, a jdete s tím dovolen?
Jsem odpůrcem přímo.
Prosím?
Jsem jeho zuřivým odpůrcem, protože to nemá smysl, naopak. Vraťme se ke kořenu.
Tak počkejte, tak jste pro výstup z NATO nebo ne?
Jsem zuřivým odpůrcem vystoupení z NATO.
Ano, takže chcete zůstat. Ano, jako vaše strana jde do toho, že chce zůstat v NATO, ale z Evropské unie vystoupit.
S Evropskou unii máme problém, protože Evropská unie nefunguje. Evropská unie se momentálně chová velice nevhodně, dají se definovat fašizoidní prvky v jejím chování a je tam vlastně obrovský korporatismus, který vlastně vytváří rizika pro malé země.
Ano, já na to hned navedu.
No.
Jestli mohu, protože tady jde o to, jestli právě to není ta existence NATO v těchto zemích, která umožňuje, aby se takto Evropská unie a ty korporace mohly chovat. Vemte si tu analogii časovou, jak to vlastně všechno vznikalo. Kde vznikaly tyto korporace a tyto banky, které potom vysávají ty státy a dostávají do těch potíží, v kterých jsou, že vždy nejdřív tomu předcházelo vstup NATO té země a až následně si může dovolit potom třeba to Evropská unie nebo nějaké korporace nebo nějaké banky udělat z té zemi vazala, protože oni jsou podle mě a podle mnohých jiných právě to umožňuje to členství v tom NATO. Oni jsou krytí tou silou toho NATO, aby toto si mohli dovolit. Jinak by to asi nešlo. Takže jestli to není právě ten hlavní důvod NATO, ale aby se toto mohlo dít, ale aby to takto zakryli, tak si vyhledávají samozřejmě nějakého nepřítele. To je to Rusko, že jo? Ale ve skutečnosti je to jaksi díky NATO je umožněno dělat z těch zemí ty různé kolonie a podobně. Jestli to třeba takto jste o tom někdy neuvažoval?
Neuvažoval. Víte co, v roce 1999 jsem byl členem vysokého boardu NATO, byl jsem ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování a byl jsem členem nejsilnějšího boardu NATO.
Ano.
Jezdil jsem do něho, měl jsem, samozřejmě ten board rozhoduje o penězích v rámci NATO, takže ano, proto je nejdůležitější a nejvýznamnější v té civilní části NATO a dokonce ovládá i do značné míry i tu vojenskou část, respektive má na ní velmi výrazný vliv, protože říká, co a jak a za kolik se bude zajišťovat v rámci NATO jako společné projekty, protože společné projekty NATO objektivně a reálně existují. A znám velmi dobře fungování NATO. Vím, že z NATO, mimo jiné, se dá velmi jednoduše vystoupit. Velmi jednoduše. Prostým dopisem vlády, která bude podepsaná premiérem, který bude podepsaný premiérem, který oznámí do Washingtonu, že konkrétní země k danému datu vystupuje z NATO. Ale vím také, že existuje dvoukolejnost v ovládání ekonomického prostoru a bezpečnostního prostoru. Vím, z čeho to vychází. Vychází to jednoznačně z Wolfowitzovy doktríny. Základní problém je tady ten, že NATO nepůsobí jako strašák na dané země. NATO fungovalo jako systém, jehož hlavním úkolem bylo zlikvidovat armády zemí v rámci Evropské unie. A nesouviselo to s ekonomikou. Ekonomiky jsme se zbavili sami, vlastní blbostí. To je jednoznačný. Všechny ty země ve svatém nadšení prodávali, privatizovali, včetně České republiky.
Ano.
Nechali jsme se zpitomnět jako občané, protože jsme to neznali, nevěděli jsme, o co jde. A vlastně dřív, než jsme se zpamatovali, tak jsme byli, tak jsme ekonomickou kolonií. Regulárně. Mm-hmm. Ale samozřejmě s tím paralelně běželo to, že jsme byli zbavováni naprosto systematicky a já jsem to viděl. Jenže samozřejmě nikdo z nás v té době nevěděl, na co se díváme.
Ano, přesně tak. Přesně tak.
A dneska to víme, protože člověk se učí, chybami se člověk učí. Dneska víme, jak to funguje, dneska víme, co je vlastně za spoustou věcí, které tady probíhají, ať už je to české litium, nebo...
No, k tomu jsme se ani nedostali.
Tak dále, k tomu jsme se ani nedostali. Ale víme, že vlastně Česká republika dneska nemá armádu, která by byla schopná říct, tak hoši, podívejte se, my tady nechceme migranty, ilegální migranty. Nikdo nám je sem vozit nebude. A když bude potřeba, tak postavíme tu armádu na hranice a nepustíme vás sem prostě. Nepustíme sem žádný autobusy, nepustíme sem žádný nákladňáky, nic, nikoho, kdo někoho poveze.
Si myslíte, že by na to nestačila v současné době policie?
Ne. Jak by na to stačila? Kolik? Podívejte se, policajtů je 45 tisíc těch.
No právě.
Štvaný jako kolik.
Když postaví na každé...
Nechce soustředit někam. Jak chcete, aby na to stačila policie? Není na to cvičená. Musí tady být organizovaná, centrálně řízená síla, která to je schopná řešit. Rakušáci si mimo jiné odhlasovali v referendu, že nechtějí zrušit základní vojenskou službu. A dneska si můžou dovolit poslat na hranici armádu a zastavit běžence, kteří se jim tam dostávají z Itálie.
Tři obrněné vozidla a asi kolik 300 mužů.
Nedovedete si představit, co nadělá. Jaký respekt má jedno blbé obrněné vozidlo, které jenom stojí a kouká přes hlavu.
A to si právě myslím, že by krásně zvládla i ta policie na těch pár přechodech, které tady máme.
Nezvládla. Policie na to není vybavená. A ta policie by chyběla jinde.
Byl jste někde na demonstraci, kde bylo pár tisíc demonstrantů. Viděl jste, jaký vybavení má policie?
Viděl jste, kolik policajtů tam bylo a kolik musí soustředit jednotek? Představte si, že by takových demonstrací probíhalo 30 po celé republice, velkých demonstrací. Kolik myslíte, že by byli schopni nasadit policistů?
No takhle vybavení.
Já vás znám přesné počty. Mm-hmm. Policajti na to nestačí, nejsou na to vybavení, nejsou na to organizovaní a nemají na to prostředky.
Já jsem se chtěl říct, že proti demonstrantům, proti lidem, kteří se snaží za svý práva, tak proti tomu se ty prostředky vždycky najdou. Většinou jsou v přesile, tvrdě, když to tam člověk vidí. Jsou v přesile policie a má takový ne, prostředky, že to člověk žasne.
Tak jediná věc. Policie má na své straně zákon, protože zákon říká, jestliže vyzve občany, aby něco dělali, oni jsou povinni uposlechnout. A pokud neuposlechnou...
Když je to protizákonný? Co když je to protizákonný vyzvání? Oni vyzvou, ale je to protizákon.
Pro ty jednotky, které tam jsou nasazené, je to není protizákonem, protože oni poslechnou rozkaz a provedou ho.
Já vím, ale je to protizákonný potom z hlediska toho, že oni udělali něco, co je protizákonný.
nech podá někdo trestní oznámení a řeší se to prostřednictvím soudu.
Mm-hmm, jasně.
Protože jiná cesta není. Tady nemůžete křičet, že to je protizákonné. Musíte to řešit opravdu na základě důkazů. Existuje, my v tom právním státě jsme.
A co kdyby, pane Štefe, co kdyby ty policie, ta policie ty zákony znali tak důsledně, aby nemuseli vydávat protizákonné rozkazy, které jsou proti těm lidem kolikrát? Ale nebylo by to lepší? Oni je neznají.
Oni ty zákony znají.
Neznají.
Tam je to přesně ono. Ta policie, prostě ta jednotka je tam nasazená, dostane úkol zastavit demonstrantů, přijde povel a oni ho zastaví prostě. Hmm. Tam není zákony, protizákony, tam to prostě nehraje roli. V tenhle moment je ta jednotka dostane konkrétní příkaz. Hmm. A ten příkaz splní, protože to je rozkaz.
Ano.
A o zbrojených jednotkách se o rozkazech nediskutuje.
Hmm.
Jiná věc a že ty policisté jsou dneska hodnoceni především podle toho, kolik vybírají pokut,
ano.
Nikoliv podle toho, kolika zabrání loupežím, nebo kolik chytnou vrahů a podobně.
Mm-hmm.
To je ten základní problém policie. A je jich zoufale málo těch. A nemají ochranu.
Dobře, totiž ono máme 21 hodin a my musíme končit. Základní věc, co z toho teda vyplývá, je to, že vy jste teda v zásadě proti výstupu z NATO. To je velmi důležitá samozřejmě zpráva a informace pro potenciální voliče. Vy jste proti výstupu z NATO, ale jste pro výstup z Evropské unie. Takový ty základní věci. Rozuměl jsem tomu správně, je to tak?
Pochopitelně to výstup, nebo to zachování členství České republiky na to má svůj jednoznačný účel. A je ve prospěch občanů České republiky a i ve prospěch té armády. Mm-hmm. Protože se musíme držet toho, že si musíme postavit armádu znova. To znamená, my se můžeme odvolávat na článek číslo. Můžeme se odvolávat na článek číslo 3. Můžeme se odvolávat i na článek číslo 5, když řekneme nebudeme, prostě nemůžeme, ta naše armáda je slabá, nikomu nic půjčovat nebudeme ani poskytovat a budeme si držet svoje, svoji vlastní linii. A vlastně kdykoliv přijde někdo z Německa a řekne, hele, budete vstupovat do evropské armády, řekneme, nebudeme, my jsme v NATO, nemáme se. Čili to je ten základní, to je to gro našeho vlastně trvání na tom, že bychom měli v NATO zůstat.
V pořádku. To bylo velmi důležitý na závěr. Mně nezbývá, než se s váma rozloučit, poděkovat vám mnoho za vaše odpovědi na otázky, které jsem tady pokládal nejen já, ale i posluchači. Posluchači už ví teď vlastně, jaký máte priority do vstupu do voleb, ano, do volebního programu. Samozřejmě volební program vaší strany si můžou přečíst na internetových stránkách www.hnutibos.cz, čili ještě jednou hnutibos.cz, tam máte krásně rozpracovaný volební program. Takže to můžou posluchači a diváci a to je asi tak všechno, co jsme dneska stihli tady vydiskutovat. Já se s váma loučím, pane Štefec, děkuju moc, bylo to příjemné povídání a možná, že se domluvíme po pořadu třeba ještě na nějakým dalším pořadu, pokud budete mít zájem. Teď musím připojit na další studio a vy mi případně ještě zůstaňte na Skypeu nějakou chviličku. Je to možné?
Je to možné.
Děkuju. Mějte se zatím krásně a loučím se s posluchači, ale neodcházejte, neboť nastupuje studio Nepomuk s nějakým programem a teď nevím jakým, ale to se samozřejmě dozvíte za chviličku sami.
Každý ho odradí, a tak se trochu snaž. cenu všeho znám.